Góðan daginn.
Góðan daginn.
Og veru velkomin í morskarinn.
Takk að það fyrir.
Ég heiti Þórdís.
Ég heiti Jóhanna.
Með svona 14 SM. Og rétt að við byrjum að þá ætlum við að tala nýja samstarf okkar sem við erum ekkert eðla spennt fyrir.
Mm-hmm.
En það Define the Line.
Jóp.
Eps.
Við erum miklu aldaðandur.
Já, og erum svolítið svona byrjaðar að velja samstörun okkar út frá því sem að við fílum sjálfar. Mm-hmm. Það bara eitthvað við þessa vörur. Mér finnst gæðin vera bara mjög góð.
Já.
Mm-hmm.
Þau eru ekkert aðeinslega þægileg.
Nei, og ég líka sko, ég prófaði, keypti mér fyrir jólin í fyrra.
Já.
Og ég keypti mér hana buxunar, flared no front seam tight, sem eru svona útver.
Já.
Og ég sverða að ég er í þeim daglega.
Ég veit það.
Þær eru svo þægilegu efni og ég elska, ég sé ekki með þrefalda píku bara hérna. Nei, alveg er að tala.
Já, nei.
Af því það er ekki saumur og það er svo næs. Það er svo næs.
Ég er búin að vesla við Define the Line í sko mörgar.
Mm.
Alveg rosa bara frá upp að velja. Og ég er svo mikill aðdáandi að ég var í Define the Line undir brúðakjólum mínum síðasta sumar.
Já.
Ég var búin að vera að leita að fullkomunum hjólaböksum og fann engar sem að mér fannst, þú veist, það voru allar eitthvað svona með aðhaldi og eitthvað óþægilegar.
Já.
Þannig að fyrst og fremst átti ég Define the Line hjólabuxur en fannst þar of síðar. Tímti ekki klippara því ég ætla að nota þær eða annað. Þannig að ég tók aðra buxur sem voru orðinni svolítið þreyttar og ég bara klippti 3/4 að þeim.
Já.
Og var í buxunum.
Það eru þetta geggjað hags ef þeir eru að fara að gifta ykkur, þá vitið það því.
Þær eru svo smjör sko, ég gat ekki einhvern veginn neitt annað en að vera bara í þægilegustu buxunum sem ég átti. Þannig ég fórnaði þeim og ég var líka í þeim í gæsunum minni.
Það er reyndar besta lýsing sem ég veit það er að buxunar eru svo smjör, þær eru svo þægilega efni, svo mjúka efni, ég elska þær.
Þið líður svo sért ekki buxum sko.
Mm-hmm. En ég er líka bara, úst, ég er alveg típan til að vera, ég myndi nota svo buxur á djáminu sko.
Ég held ég hafi farið í mínum á djáminu sko.
Ég er ekki svo að grína sko. Og ég nota þær í vinnunni.
Já.
Ég nota þær í ræktinni.
Mm-hmm. Ég fyrir út á hjóliðum.
Já.
Ég fyrir út að leika með stallhjólum hjá. Út að lafa með hundinni hjá.
Já, þannig að...
Ég er sko í skyrtum yfir, þú veist, bara í vinnunni.
Mm-hmm.
Þá fari ég í skyrtur yfir buxunar.
Já. En við erum allan að ótrúlega spenntar ánar með þetta nýja samstarf og við bara mælum ekkert eðla mikið með.
Mjög spenntar og komin til með að segja eitthvað frá vörunum kannski svona í næstu þáttum.
Mm-hmm. Og svona það sem við kannski höfum prófað sjálfar og mælum með.
Uppáhalds mínar at the moment eru criss-cross buxunar.
Uppáhalds mínar eru flared no front seam tights.
Jú.
Ég mæli svo mikið með sko þegar eftir að þakka mér, ég sverða.
Ég þarf að taka stökkið í þetta flert dæmi sko útvíða buxur, ég hef ekki komist þangað.
Ég líka sko, ég alveg típan sem er, þú veist, ég með stóra kalva, þannig að þessa útvíða buxur, þetta er eitthvað annars sko.
Það er nefnilega að tala um stóra kalva, ég með stóra rass og þessa buxur verða ekki gegnsæðir sko.
Það er líka geggja kostur að vera ekki að taka skott með að sína allt upp í...
Sitt allra heilaðast það?
Jöps.
Nei.
En já, við allan að við mælum þetta Define the Line.
Gerum það svo sannlega?
Já.
Og... Ef þú vilja kíkja á vörunar þá er vefsíðan hjá þeim definethelinesport.com.
Mm-hmm. Ég ætla bara að henda mér í málið. En við erum í dag komin til Minnesota.
Ertu á Minnesota TikTok?
Nei.
Þau búið til salöt úr alls konar skrýttum hlutum.
Ok.
Bara rjómi og nammi.
Bara salöt? Bara
Jalló og nammi.
Með steikinni?
Já.
Oh. Ok, mér langar ekki að minna sota TikTok. Herði, já, þetta var eitthvað svolítið skrýttið hjá mér. En við erum sérst komin til Minnesota og vorun var nýlokið hjá nemendum Minnesota West Community and Technical College í Canby. En þar var Brandon Viktor Svansson nemi. Ég svo svipin og Jón langar ekkert að heyra þetta mál. Brandon fæddist þann 30. janúar ár 1989 í Marshall í Minnesota þar sem hann bjó með fóreldur sínum Brian og Annette á samt systur sinni.
Jó, hann var bara 89 model.
Mm-hmm. Brandon var klár og duglegur strákur, hann elskaði að lesa og hann talinn hafa fæðst sem vísindamaður.
Já.
Hann elskaði einn að ræða við fólk ýmsa hluti og heyra mismunandi skoðanir og því má segja hann hafi verið mikil heimspekingur. Hann stóð sig vel í skólanum en planið var að fara í háskóla í Iowa til þess að læra verkfræði, þá helst eitthvað tengt orku en hann hafði mikinn áhuga á vindorku og vindmillum. En það var hann svona svolítið að sérhafa sig í því í skólanum.
Það var magna að vera bara tvítur með
þann áhuga.
Já.
Eins og ég segi, hann var bara þaulgáfaður, vísindamaður.
Já, rosa klár í vodgaskotum því að tvítur.
Já, og hefur það reynst þér vel í framtíðinni?
Ég er hann það að.
Já, þú ert hann að spyrir með það. En hann átti líka marga vini og var bara mjög náinn fjölskyldunin sinni. Eins og ég sagði, vorun var á enda og Brandon hafði lokið fyrsta árinu sinni í skólanum og í tilefni þess var búið að plana partí út allt til að fagna sérst þeim áfanga. Kvöldi 13. maí ára 2008 sótti 19 ára Brandon tvær mismunandi veislur. Kvöldið yfirgaf hann heimili foreldra sinna og fór í fyrsta partíi sem að staðsett var í Lind sem var rúma 7 km frá heimila hans en hann var þar í smá stund. Og sko, ég kem til með að setja kort á Instagram og Facebook og ég mæla alveg með að þið skoðu kortið til að svona að fatta aðeins konseptið.
Ok.
Hann býr í Marshall.
Ok.
Hann fer til Lind í partíu. Já. En hann var í Lind í smá stund og hann var klæddur víðum gallabuxum, blá röndóttri svona póloskirtu, dökkri hettupeysu sem var rönda framan og hann var líka með glerugu, silfurhálsmenn og eyrnalokka.
Hvaða ár?
2008.
2008.
22:30 þetta kvöld þá yfirgefur hann Lind og keyrir sérst til Canby sem er í 40 mínúna akstus fjarlægar frá Lind. En á korti er þetta sérst vinstra hotninu, sérst svona Canby er efst vinstra megin og svo er Marshall í hægra hotninu aðeins neðar og Lind fyrir neðan Marshall.
Já.
Hann kemur til Canby og er þar í eitthvað tíma þar sem hann hittir vinu sinna úr skólanum og skemmt sér mjög vel. En hann var á bíl og hafði ekki mikla þolumæði að vera í kringum partylætin svo hann ákvaði að vera ekki lengi á staðnum. Það fara samt einhverju sögur af að hann hafi verið að drekka og það eru allar mismunandi. Sumir segja að hann hafi fengið sér eitt viskiskot og meðan aðrir segja að hann hafi fengið sér fleiri drykki en flest allir voru sammála það að hann var ekki ölvaður.
Okay.
Í kringum miðnætti ákveður hann svo yfirgefa partíð í Canby og kveður vini sína og eins og ég segi, þú veist, það enginn sem að telur hann sé eitthvað ölvaður og því ekkert skrítið að hann ætlaði bara að keyra heim. Og það í raun bara enginn að spá í það þannig séð. Þess að hann hafa kannski fengið sér eitthvað að drekka og svo ertu að fara að keyra.
Allt önnur áfíksleg, hann þetta er líka.
Já. En þetta var sér að tæpir hálftími 40 mínútur að keyra aftur til Marshall. Vegurinn heim frá Canby til Marshall er í raun bara einn beitt vegur eða þjóðvegur 68. Það er svo klukkan 01:54 sem að foreldra hans fór símtal frá honum en hann segi þeim frá því að hann hafði verið að aka heim, hann hafði snúið við okkur tímabili og fest bílinn ofan í skurði. Hann segir hann að við reyndi að hafa samband við ykkur að vinna sinna til að hjálpa sér en enginn svaraði svo hann ákvaði að heyra sérst bara í foreldra sinum sem var svo síðasta úrræði.
Já.
Bara herði ok, sorry að ég sé að hringja en getið aðstofa mig. Þau báði hann staðsetningu svo þau getur komið og athuga hvort þau getur hjálpað hann með bílinn og ef ekki þá bara minnstakosti til að sækja hann. Hann sagði að hann væri í 10 mínútna aksturs fjarlægar frá heimili þeirra, einhvers staðar á milli Marshall og Lind. En hann náttúrulega sko var í partí í Canby, er að keyra til Marshall og Lind er fyrir neðan, en hann segir fóreldra sinna að hann sé einhvers staðar á milli Marshall og Lind.
Ó, hann er komin fram hjá Marshall.
Og það er náttúrulega líka bara komið fram hjá hann, þetta er bara úr leið hjá honum.
Já.
Þeim fannst það samt sem aður ekkit eitthvað skrítið en það hafði náttúrulega verið í partíð þar fyrir kvöldið. Og þau vildu bara finna út hvað hann væri nákvæmlega staðsettur svo þau getur komið á sóttan. Þar sem að hann var 19 ára gamall og hann hafði verið fengið sér skot, ekki skot, ykkur bjóri eða eitthvað, sagði vitnum, og var náttúrulega að keyra heim, að þá var eiginlega bara gert ráð fyrir að hann hafði farið sérst sveitaveg til að forðast þjóðveginn svo hann yrði ekki stoppaður og þess vegna hafa hann sérst farið niður á við, komið að Lind og síðan keyrt í áttina Marshall.
Ok.
Foreldrar hans ræddi við hann í síma og þú veist, þau náttúrulega bara tók eftir, hann var ekkit fullur, hann var ekki undir áhrifum, hann var bara nokkuð venjulegur, en hann hljómaði frekar svektur og pirraður út af bílnum sem bara skiljalegt.
Já.
Brian og Annette, foreldrar hans, fóru því upp í bíl og ókust stað í áttina Lind, en þeir hafi komið þangað og höfðu ekki, þú veist, veginn að þá var Brandon hvergi að finna. Hann hafði þá sagt við pabba sinn að hann var í vinstra megin á veginum, svona nokkurs konar, einhver svona malavegi við þjóðveg 23 sem er vegurinn á milli Marcel og Lind. En á þessu svæði mikið að ræktu í landi, það eru millur, það eru tjálstæði, vatn sem að til eru svona náttúruverndarsvæði og þjóðgarður og það svolítið svona bara eins og keirt í sveit.
Mm-hmm.
Þá sem sagt var talið að hann hafi farið og keirt eða kíkja á kortið. Hann hafi sem sagt eins og hann hafi farið niður frá Kambi til Ivanhoe og þar einhvern veginn að Lind og ætla sér að koma upp á Marshall.
Ok.
Hann keirir daglega í skólan til Kambi að því að skólan svo staðsettu þar og þetta beinleið og það alveg skrítið af hverju hann myndi fara þessa leið og enda þarna á þessu svæði sem alltaf bara helmikið lengri leið. En eins og ég segi það eru þú veist það tala að hann hafi gert það vegna að hann fékk sér eitthvað að drekka.
Ok, þannig að hann talin, það hugmyndum að hann hafi farið héðan og hingað beint niður til Ivanhoe og það í beina línu hingað.
Já, það farið svona sveitavegi, inn á svona malavegi.
Ok, enda sem er ekkert endla hér á kortinu.
Já,
okay.
Endað hjá Lind og farið síðan upp til Marcel. En þau eru sér satt, bara í stöðum samskipti við hann, þau ringi hann og þau sjá hann ekki einnstæðar og hann bara hvað að haka meinar og ég stend hérna á veginum, halló, og þau byrja sérst fóreldrarnar að byrja að blikka framljósunum á bílnum og flauta, ég vonum hann myndi sjá þau eða heyra í þeim, en hann gerði ekki. Hann var einhvern bara ákveðin og sagði bara ég á þessum vegi milli Lind og Marcel og hann standi í vegkantinum. Þau spyrja hvort hann geti farið inn í bíl og blikka framljósunum sem hann gerir en þau sjá ekki ljós neinstaðar. Og þetta náttúrulega gerast að nóttu til og því er mikið myrkur til staðar þannig að þú ættir alveg að sjá ljósin, þú veist, úr fjarlægð, vera að blikka. Þau halda áfram að aka veginn að leita honum og meðan eru þau að tala við hann í síman og keyra í raun bara upp og niður veginn til að sjá hvort hann sé þar, en hann er ekki hana. Þau spurja hann enn einu sinni hvort hann sé með staðsynninguna rétta, hvort hann sé handvið sem hann sé þarna og hann er orðin bara frekar pirraður. Hann telur að foreldra hann sé bara þreyttir og sé að rugla saman vegum og bara skellir á. Móður hans ringir aftur í hann og róar hann niður, hún segir honum að þau séu að reyna að gera sitt besta til að finna úr þessum með honum og hún skilji vel pyrringin hans. Eftir að hafa reynt í einhverja stund að finna hvort annað en án árangurs þá stingur Brandon upp á því að ganga í áttina Lind því að það var ekki talangt í burtu frá honum. En hann sagði að það myndi taka hann cirka 10 mínútur að ganga og hann muni hitta þau á bílastæðinu við krá sem að heitir Kitchen Lindenwood og þau bara samþykktu það.
Okay.
Þannig að hann fer bara út í bílum, gengur í áttina Lind og þau ætla að hittast þar. Af einhverjum ástæðum sem ég skil ekki alveg, það ákveður sérst pappi Brandon að skutla mömmu Brandon heim fyrst áður en hann fer sérst á bílastæði til að sækja son sinn. En sérst á meðan að þau eru að keyra þá aftur tilbaka til Marcel til að skutla móður hans, þá eru þau að tala við Brandon í síman og eru sérst bara að halda honum félagskap á meðan hann er að ganga. En þannig eru þau bara farin að halda að hann séur og glá okkur öðrum vegi sem að leiðir að Lind að því hann segir sjá ljósin frá bænum.
Já.
Og meðan að Brandon er að ganga þá byrði pappans hann að segja sér frá öllu sem hann er að sjá. Hvort sem að það er ykkur skilti, hvort veist, hús, annað, sveitabær, bara hvað er kringu þig. Þannig við getum svona aðeins fundið út við hvar þú ert.
Mhm.
Á einhverju tímpúndi þá segir hann við pabba sinn að hann ætla að fara sérst út af veginum og ganga yfir akur af því hann fannst ekki skynsalegt að vera að ganga á veginum í þessu myrkri. Það geti komið bíl og keyrt yfir hann. Og hann var, þú veist, í raun hrættur það. Og hann vissi raun ekkert hvert að þessi akur myndi leiðan en hann gerði ráð fyrir að hann myndi enda í Lind þar sem hann var að fylgja sérst bæjarljósunum. Það sérst tala að hann hefði verið fljótur að ganga bara veginn beint, heldur hann yfir akrið og það var ekkert eitthvað að stytta honum einhverja leið. En þannig er hann bara gæri okkar, ég ætla frekar að ganga sérst yfir akurinn og fara bænum heldur hann að labba veginn.
Ég myndi gera það líka bara þess að forðast umferðina.
Já, þú veist að getur hver sem er komið og kert og það er myrkur, mest að frekar óþægilegt.
Ég held að ég myndi ekki að leggja hjá, sko.
Nei, að ganga veginn?
Já.
Nei. Brandon segir við pappa sinn að hann sem sagt, heyri í rennandi vatni í nágrenninu og pabbans fyrir að hugsa með sér hvar það geti verið. Brandon segir síðan að hann hafi komað girðingu sem hann hafi þurft að stökkva yfir. Og nokkru myndir líða sem hann bara labba og Brandon hélt áfram að segja pabba sinum frá því hvað hann sá og heyrði. Og svo allt í hennu segir hann, oh shit, og svo heyrist ekki meira frá honum.
Oh my god.
Brian reynir að kalla á son sinn í símanum en fær engin svör og þegar símtalin lokið þá reynir hann að hringja aftur í son sinn en án árangurs. Og það sérst bara að síminn hringdi út og endar síðan bara í talhólf eftir einhver tíma.
Já. Oh.
Fóreldrar hans voru vissum að hafa heyrt Brandon missa síman. Þú veistu, heyrðu þessist oh shit og einhvern svona...
Já.
Þau ákveðu þessum að skella á og ringja aftur í von sagt, að ringitóttin eða titringurinn myndi gefa honum vísbendingum hvar síminu væri. Þau hugsa með þessir, ok, hann hefur kannski labbað á eitthvað, mist síma sinn, sér ekki síman,
Já.
En ef þau ringja þá kannski heyri þau, heyra hann í þeim í honum
Já, símanum. Sér ljósið eða eitthvað.
Já. Já. En... Þar sem að hann svara ekki símanum þá gerðu eiginlega bara ráð fyrir að hann hefði annarkort dottið sjálfur eða næði ekki síman sest, eða þá síminn hafi dottið hann í einhverju sprungu eða eitthvað eða síminn hans væri silent og hann sagði ekki hvar hann væri og það er búin að koma margar vanguveltur með þetta oh shit en þetta er ekki eins og hann hafi verið að öskra þú veist, virkar ekki eins og hann hafi verið eitthvað hrættur á hann segir þetta Þetta er svona nokkuð veginn eins og bara hann hafi missið síman, bara oh shit.
Já.
Þú veist. En í örvæntingu þá keiri Brian alla vegi kringum Lind í leita sinni sinum en án árangurs og meðan byrjar Annette að hringja í alla vinans en enginn hafi séðan eða heyrt frá honum en þau buðu fram sína aðstóð við að leita honum og svo leit stóði yfir alla nóttina en það fannst ekkert. Bílinn hans, hann, síminn hans, ekkert. Klukkan 6.30 þennan morgun, sérst morgun eftir, þá kveðu fóreldrar hans að kalla eftir aðstoð lögreglu eftir streitulausa leit sem hafði ekki borið árangur. Og þau tilkynntu um hvarfans en lögreglan tók því ekki alvarlega. Þau höfðu litlar áhyggjur og sögðu fóreldrar hans að hann væri jú 19 ára gamall. Hann hefði verið að fá sér fyrir kvöldi ykkur partí og hann myndi líklegast bara skila sér heim þegar hann vildi. Hann jú fullorðinn í lagalegum skilningi og því sagt, ekki tala að þetta sé týnt barn og hann í raun má fara hver sem hann vill og gera sem hann vill.
Samt ekki tala young adolescents eitthvað að það ekki vera 21 árs?
Það ætti að vera það en það alltaf ekki fjalla það.
Ég held að sé í dag að hann alltaf
Já.
16 ár síðan.
Lögreglan hunsaði þess að örvæntingafulli fóreldra og hlustuði ekkit á þau. Þrátt fyrir að hann hafi verið 19 ára og farið í veislur fyrir kvöldið, þá var það sem áður þannig. Hann var reyna að hringi vinn sinn eftir aðstoð, hann var reyna að hringi fóreldra sinna, hann var einhvers staðar út í myrkrinu, gat ekki hreyft bílinn í kulda að reyna að komast heim. Þannig að það nokkur ljóst að hann var ekkit að fara að skríða heim með skottu á milli lappana daginn eftir og bara eitthvað, sorry, ég var að djamma. Það tók fóreldra hans nokkra tíma sannfæra lögreglum að hefja leita á honum og mikill tími fór til spillis, mjög dýrmæti tími. Leit var að lokum hafin í Lind og samastóðun af lögreglu, vinum og ættingum en það fannst ekkert. Nada. Lögreglan í Lind óska eftir aðstóð lögreglunar í Líonsýslu og í kjölfæri fengur farsimagöng Brandon og í ljós kom að Brandon hafði aldrei verið nálægt Lind til að byrja með.
Nú.
Hann var í raun á allt öðrum stað en gögnin sína að hann var nálægt Tonton sem er í raun á þjóðvegi 68, sama þjóðvegi og þú keiri frá Kambi til Marshall. Að þið kíkja á kortið þá sjáu þetta er sérst bara bær sem er á milli Kambi og Marshall.
Tonton?
Já. Það sem er enn skrýtnara er að frá Kambi til Tonton er 20 km sem er cirka 15 mínútna akstur.
Já.
Hann var að fara úr partíinu í kringum miðnætti en hringir í fóreldra sinna tvö.
Og bara 20 mínútna leið.
Já, þannig að getur verið að hann hafi verið að snúa við til þess að fara sveitaveg því hann vildi ekki keyra þjóðveginn út af því hann hafi fengið sér að drekka. Veist, og hvers vegna var hann að segja við fóreldra sinna að hann væri Lind? Er hann bara rugglast og taldi sig vera þar eða hvað var málið? Eins komust að rannsakaður að því að síminn hans var sagt, síðast staðsettur nálægt turni í Minnesota sem er sagt, bær í Minnesota og er staðsettur bara nokkra kílómetra frá Tonton og er líka á þjóðvegi 68 en Minnesota er nær Marshall og Tonton er nær Kambi.
Já.
Líklegast talið að bæjarljósin sem hann sá komu frá Minnesota. Þú veist, en á þessu svæði líka mikið girðingar, tún, agra, vötn. Þú veist, og þeir eru bara svona eins og vera í sveit.
Mm-hmm.
En það klukkan þarna að vera 12:30 og þeir eru því að færa sem setur og byrja sérst bara nýja leit á þessu svæði. Og það tók þá ekki langan tíma að finna loksins bílinn hans sem var í skurði svona hjá Tonton og Minnesota. En hann var ekki á þjóðveginum, heldur var hann á öðrum vegi sem var leiddi frá þjóðveginum, sérst upp og við, sem kallar Lincoln vegur.
Ok.
Það samt mjög skrítið, hann alltaf hafði kyrt hana fram og tilbaka í að minnstu kosti heilt ár sem hann hafði verið í skólanum. Þannig að hvernig gat hann ruglast og haldið hann væri lind, sérstaklega hann var ekki ölvaður.
Já.
En ég kem að hann spytur að því setna, bara svona kasta þessu til ykkar. Það var ekkit blóð að finna, það voru engar vísbendingar að einhver meðirsl hafi hlotist af því að keyra ofan í skurðin, það voru engar skemmtir á bílnum sjálfum. Það var engin fótspor til að sýna í hvaða átt hann gekk frá bílnum og það var út af mikil tilviljun sem svona einhvers konar bíll á vegum líklegast vegagerðinnar hafði ekið að laga malarvegina, þá ekur bíllinn á veginum og svona slettir úr og lagfærin og það eru auðvitað akkurat gert þennan morgun. Skildur þetta?
Nei.
Ekki ég heldur. Basically sem ég var að reyna að segja að það var mikil tilviljun að þennan morgun var sér satt bíll á vegum vegagerðarnar sem var að sletta úr malarveginum.
Já.
Sem að gera það verkum og það að geta að sjá hjólfurinn.
Ah, var hefla helvitt svegin.
Já, þannig að koma. En þeir fundu eitt áhugavert og það voru gleraugun hans sem að fundust inn í bílnum.
Ok.
Og sko, ég kannski var ekki búin að taka það fram, en ég held að sagði byrjun, hann var með gleraugu á sér.
Já.
Hann var alltaf með gleraugu á sér og hann var sérst blindur á öðru auga og þetta var eitthvað sem hann tók ekki af sér.
Nei.
Nefnum að kannski rétt til að sofa.
Þannig að það alveg pjúra tilviljun að við að gera bílinn finnu bílinn hans.
Mm-hmm.
Já, það var engin búin að finna bílinn þanga til.
Nei. Það pjúra tilviljun að...
Það hafa verið að hefla veginn.
Hefla veginn.
Ok. Búið að finna bílinn?
Er búið að finna bílinn, já. Og inn í bílnum voru gleraugun hans.
Já.
Mm-hmm. En út af því að það var búið slett úr veginum, þá var ekki að sjá hvernig hann hafi...
Hvað
hefur gerst, hann var hemlað úr, já, hvað áttkoman, þú veist hvernig eru hjólförin
Akkurat
mm. En hann var sérst blindur öðru auga og því mjög skrítið að hann myndi skilja gleraugun sín eftir, sérstaklega hann var fara að ganga þannig í myrkrinu
já.
Mjög skrítið Bíllinn hans fannst yfirgefinni skurði með bílhurðar opnar og það vantaði lyklana bílnum en sérst samkvæmt einhverju fréttum sem að ég las að þá voru tvær hurðar, bílhurðar opnar
Okay.
Og það getur sérst tala að það getur vel verið að það sé að því að hann var að tala um fóruldi sinni í síman og þau eru að byggja hann að setja eitthvað ljósa og fara hann í bílinn, far þegar megin til að kveika ljósin og hann hafi því, þú veist, bara opna hurðina verið eitthvað blikka ljósunum en staði samt ennþá úti
Já.
Og svo bara fara hinum megin til að gera eitthvað þú veist, og þess að skilja hurðarnar eftir opnar og það er raun bara hugmynd en það veit enginn af hverju bílhurðarnar eru opnar
mm-hmm. Okay.
En hann var með líklana meðferðis og gleraugun í bílnum.
Var bíllinn fastur ofan í skurðurum, sagði satt?
Já, þú veist, það var ekki, hann gat ekki keyrt hann aftur upp.
Var eins og hann hefði bakka sko, skurður, ofan í hann?
Skurður, þetta er líka svona eins og...
Ég búið að fyrir utan veginn, ég veit hvað, já.
Já, hann gat ekki, hann, nei, hann gat ekki hreift eða fært bílinn. Hann okay. var einhver svona bara fastur.
Ok.
Þá líka spurning af hverju hann tók ekki gleraugun með sér. Þú veist, að það er ekki eins og hann hafi klest á... Þannig séð, það voru eitthvað skemmtir og því er ekki talað að hann hafi mist gleraugun og ekki fundið aftur eitthvað þannig en veit ekki
Nei.
Það er sem að þetta er malavegur þá er bara talið líklegt að hann hafi runnið sérst, á veginum og bíllinn hafi átt erfitt með grip en þetta er sérst að séfi í lúmina fólksbíll Hann fer í eitthvað beigja á malaveginum og það er gert ráð fyrir að hann hafi bara runnið út af og sat þar fastur Og það er ekkit samt hægt að segja til með hvers vegna hann var að aka þarna. Vegna að þetta er ekkit játtun að neinu sem hann var að fara.
Nei.
Það getur neitt að vera að hann hafi verið hrættur við að aka þjóðvegin, ákveða að taka sveitavegin til að sérst fara eitthvað krókaleið, hrættur við lögreglu. Eða þá hann hafi tekið vils og beigjó, svo fatta það og alltaf að snúa við. En það er allan að út frá því að bíllinn finnst að þá er hafin leit og... Hann finnst hvergi, en fólk gekk svæðið, fjórhjólfur notuð, þyrlur sveimuðum og þefhundar voru einnig fengnir í að leita og þeir eltu slóðuna hans, sérst hundarnir, í 3 kilometra í gegnum akur framhjá yfirgefnum bóndabæ. Og hundarnir leittu sérst leiðina í átt að Yellow Medicine svæðinu, sem sérst svona á.
Oh.
Og það gefur til kynna að Brandon hafi farið ofan í ána sem að lá þar, annarkvort dottið þar ofan í að mist síma sinn þar ofan í, sem samt svona smá kenning en samt ekki vegna þess að síminn hélt áfram að hringja.
Eftir að náttu að hafa frá ofan í vatnið.
Já.
Ok.
En hundarnir sem sagt rekja slóðina ofan í vatnið og aftur upp úr vatninu eins og hann hafi labbað yfir vatnið eða gegnum það og því ég gerði það ráð fyrir að hann hafi mitt bara farið og vaðað yfir ána og komist upp hinum einn.
Já. Var það eina leiðin fyrir hann þess að komist yfir ána?
Já.
Væri að vaða yfir hana?
Já.
Ok.
Og hún er, sem sagt, þessi á er mis, stór, mis, djúp og mörgum svæðum.
Okay.
Sumstar er þetta bara svona smák sem hún getur vaða yfir, annarstar er þetta mjög djúft
já.
Og langt. En það var, sem sagt, gerði leit í áni til öryggis og það var ekki eitt sönnugagn sem að fannst sem að gaf til kynna hann hafi farið ofan í vatni og druknað. Þannig að þeir í raun bara eru búin að útiloka það frá byrjun.
Já.
Hann fór upp úr vatninu einhverstaðar að því annars hefði hann líka verið búin að skólast upp.
Já.
Eða dótið hans eða eitthvað. Síminn hans hefur líka, hann fannst ekki og margir telja að á meðan hann hafi verið að ganga, eins og ég segi, yfir vatnið, þá var miss síman í vatnið. Það bara meikar ekki sens. Að því að síminn held áfram að hringja.
Já.
Ekki það að hann fór beint í talhólf, heldur hann var kveikt á honum. Líkleitar hundar voru síðan fengnir á svæðið og gáðu til kynna að það væri lík nálægt Mud Creek, en það fannst ekkit við leitina. Og formleg leit á honum stóði yfir í viku og það var þá sem að opinbera leit var hægt en vinir og fjölskylda gáfust ekki upp. Þau held áfram að leita á honum og fengu aðstoð almennings og leit hófst svo aftur sem sagt haustið. Þannig að þetta er að gerast í maí, sumartíminn. Og svo í haust að þá er sem sagt hafin leit á ný og líkleita hundar voru fluttir á svæðið enn og ný til að leita á honum. Og þarna er sem sagt hann hverfur hann 13. maí. 18. maí, 13. maí og það er ekkit búið að gerast þau eru ekki búin að finna neina vísbendingar hann ekki flík sími, neitt
en búið að vera tíma. Virk rannsók
já, sko það var opinber leit í viku
já.
Fannst ekkert og svo náttúrulega bara fjölskyldu vinir búin að vera að leita bara stanslust gegnum sjöma tíman
já.
En svo er hafin aftur leita hann hann haustið og þá er lögreglan að taka þátt í því og þessi líkleitar hundar þeir finna líkt norðvestur af Porter og eins fundu þeir hundar líkt af honum en þeir mistu líktina og leit var þennan dag var leit frestað vegna veðurskilra en ljóst er alltaf bara að flest sönnunargögn er á þess tímpúndi búin að skólast burt það langur tími liðin það búið að vera alls konar veður og það er, þú veist,
það er heil árstíð liðin.
Já, hvernig eiga hundanir allt, þú veist, að pikka upp líkt, þú veist, það er eitthvað búið að koma og fara yfir líktina,
fættu. Já, ekki nema hann væri enn bara eitthvað starf rói
7 mánuðum setna.
Já, ég er að segja það,
já.
Það er mjög óleiklegt. 7 mánuðum setna?
Erst mæ, júni, júli, águst, 4 mánuð.
Ég var líka bara desember.
En það hafði verið leitað á 122 milna radíus og það var ekki neitt sem fannst, eins og ég segi. Og það varu 500 sjálfbóðlega sem að höfðu unni streitulaust að því að reyna að finna hann eða eitthvað tengt honum án árangurs. Og því bara fór allt í stopp og máli bara kólnaði og ekkert gerðist. Árið 2010 eða 2 árum síðar þá var málið afhend glæparannsóknardeildinni í Minnesota og þeir reynda einbynda sér að ákveðnum svæðum en málið var bara aftur mjög fljótt kalt. Og þarna voru liðin 2 ár frá því hann hvarf og ef hann lést þarna á svæðinu þá ætti líka hans að vera einhverstaðar hana og því að var margir velti fyrir sér að hann hafi ekki látist á þessu svæði þetta kvöld. Af því það er ekki búin að finna hans neitt.
Svona af lýsingurum að dæma líka, þá virðist þetta bara vera frekar opið svæði með ám og...
Já, og sveitabæjum, vötnum, millum, þú veist, já.
Já, frekar svona auðvelt að kempa yfir svæði kannski.
Já, en það er líka alveg, þú veist, sumstaðar er mikið skórækt og skurði og alls konar skurðinir eins og fyrir hana... dýrin sem komast ekki yfir.
Já.
Já. En þá líka að tala sérst, áin í Yellow Medicine er svona hnédýft á sömu stöðum og alltaf 15 fet annar staðar, þess ég koma aðeins í náðan. Og það talaði hann að við gengi yfir ána þar sem hann myndi líklegast ekkit velja það að fara að synda.
Nei.
En spurningin hann var orðin það pirraður að bíða eftir fóldur sinum, þannig hann ákveður að ganga. Hvernig ætti hann að nenni að fara og vaða yfir eitthvað vatn og fara bara í eitthvað svaka fjallaferð til að komast að bænum? Hefði maður ekki allt eins bara setið þótt í bíl í hitanum og bara bíða hér?
Jú, þangað til eitthvað að kemur og aðstofa mig.
Já.
Ég læstum bíl.
Emmitt. Sko, ég var eitthvað að finna út hvernig síman hefði átt, hvort hann hefði geta átt svona síma sem var með Google Maps eða neti eða eitthvað. En það er, já, en það er talað sko, hann hefði átt svona frá muni eftir Motorola símanum,
já.
Sem var svona flip símar. Já, hann var með eitthvað þannig síma og mögulega var hann því ekki með aðganga netinu.
Mm.
Gat ekkit, kannski var hann ekki með inneig, veit ekki. En við erum komin til ásins 2024 núna.
Já.
Og það verður ekkert fundist.
Nei.
Ekkert, ekki hann, fötin hans, símin hans, það bara eins og hann hafi gufað upp.
Mm-hmm.
Og það búið leita og leita og leita og leita og leita. Fyrst, frá 2008 búið að vera leit sem að fóreldrar hans hafa unnið streitulaust að því þau eru ekki gefið vona. Það bara ekkert hefur fundist sem að svo ótrúlega skrítið. Og við vitum líka að hann var ekki að labba veginn sem að segir okkur líka það að það mjög ólíklegt að einhver hafi rænt honum eða tekið hann upp í bíl.
Mm-hmm.
Vegna þess að þú keirir ekkit um akrunum skilur og pekar eitthvað upp og keirir tilbaka.
Nei.
Þannig að þess vegna er þetta líka enn meiri ráðgáta hvar hann er.
Já.
Að því hann fótgangandi. Mesta ráðgátan samt hvers vegna hann sagðist hafa verið nátt lind og sko, ég talaði aðeins það áðan hérna, með að forðast sveita veginna og allt þetta. En það sérst þá tala að hann hafi þá farið beint niður frá Kambi, beint svona til vinstri í áttina Marshall og hafi talið sig vera komið nálægt lind af ykkur ástæðum.
Já.
En þegar Brandon var 17 ára gamall eða árið 2006, þá var hann handtekinn fyrir að keyra undir áhrifum áfengis en vínandamagn í blóðans á þeim tíma var 0,08 prómill. Og hann var fundin sekur og fekk sekt og alls konar svo leis. Og það getur því verið að það hafi spilað inn í að hann hafi fengið sér sopa, dropa, viski, skott, eitthvað. Og hann hafi verið tauga og styrkur að keira.
Já.
Við erum bara komin í kenningar og það er hér fucking margar sko. Mm. En fyrsta kenningin svo að hann hafi viljandi látt sig hverfa og þessi kenning raun bara út allt, það ekkert sem bendir til þess að hann hafi viljað það á einhverjum ástæðum. Hann var búin að gera plönum að fara í háskóla að læra verkfræði, hann átti fullt af vinum sem hann dýrkaði og hann var líka mjög nán fjölskyldunni sinni. Hann hafði jú lent í kastu lögin 17 ára, sem var náttúrulega bara liðin tíð, læra sínum mistökum. Hann hringdi sjálfur í vin og fjölskyldu eftir aðstoð, eftir hann varð úti og það fyrir ekkert hæpið að hann hafi gert það bara til að sviðsetja hvarfi sitt. Og af hverju ætti hann að vilja kvelja vini og vandamenn á þennan hátt? Að vera í síman við pabba sinn, oh shit, og svo bara, aðja, nú ég farin að lifa góðu lífi á Bali.
Já.
Make ekki sense. Það er líka engar vísbendingur að hann hafi verið að plana eitthvað svona, þú veist, taka út pening eða safna eitthvað saman, taka vefbrefið sitt, þú veist, það var ekkert. Og hann líka sko, hefði náttúrulega augljóslega þurft að nota gleraugun sín sama hvar hann er í heiminum.
Já.
Þannig að það er eiginlega bara ekki sens bless kenning.
Og líka ef hann myndi ætla að gera þetta og ekki vera með vegabréfið sitt og ekki hafa tekið út peninga neitt hannig, þá er bara ógislega mikið vinna sem myndi fara í það að falsa vegabréf eða þú veist komast út á landi og það var ekki hægt ef einhver hefði síðan. Þá myndi einhver vita einhvað skilju.
Já. Næsta kenning svo að hann hafi druknað. Náttúrulega lögreglan gerir ráð. Sko, lögreglan gerði í fyrstu ráð fyrir því að hann hafi fallið ofan í Yellow Medicine ána. En eftir 2 ár af bara óteljandi leitum í áni talið ósennilegt að hann hafi druknað í henni því að þá hefði líkans líklega skilast upp á yfirborðið ykkur staðar.
Já.
Hinn leitin beindist svo öðru svæði sem var Mud Creek en það sömu rök varandi það. Hann væri búin að skila sér upp ykkur staðar og það heldur ekki talið líklega að hann hafi druknað vegna þess að 16. mæ eða þremur dögum síðar, þá var ennþá kveikt á símanmanns.
Já.
Talið að síminn hafi verið kveiktur í tvo daga eftir að, sérst, tvo, þrjá daga eftir að símtalið sem hann átti við pappa sinna sem hann sagði, oh shit.
Litla batteríði maður.
Já, og öll, sérst að símtöl hringdu út og enda í talhólfi. Það kemur ekki strax talhólf sem að því er að það er kveikt á honum. Af því að þeirra slökkt á símanum þá fer að beint í talhólf. Þannig að ef hann druknaði hvernig gat síminn hans verið í gangi í tvo daga. Þá er einnig talað að Brandon gæti hafa leitað í skjól í eitthvað útihús á bóndabæ og dáið þar, mjög ólíklegt, það væri einhver búin að finna hann.
Já.
Það voru -4 gráður þessa nótt og því er skítkalt. Svo er önnur kenning með, eða annar möguleiki með að Brandon gæti hafa dottið ofan í holu eða eitthvað svona, svona síkholu.
Já, svona síkhol.
Já, í rauninni það sem hann er að ganga í myrkrunu, ekki með gleraugun sín. En ef svo væri þá var það skrítið af því að það eru náttúrulega bara ótal leitir búin að vera gerðar á svæðinu og það hefur ekkit fundist.
Það væri líka einhver búin að tilkynna síkholu.
Uh-huh. Ég ætla rétt að vona það, því að þetta er stór hættulegt.
Já.
En faðir hans hefur náttúrulega líka sagt að hann hafði, hann sem meðan hann var að tala við hann síman, rétt að hann heyrði ósitt, þá heyrði hann vatn renna sem var svona þrengir aðeins svæðið með að hann hafi verið kringu vatn þegar eitthvað gerðist. Þetta með vatnið og allt þetta, þetta leiðir okkur út í næstu kenningu sem er ofkelling.
Minnst það kannski líklega, en hvað er líkið?
Já. Þá er talað að þú veist, ef að Brandon hafi farið út í vatnið, gengið yfir ána og þá var hann rennandi blautur í -4 gráðum og það er mjög kalt. Svo heldur hann áfram að labba eitthvað og kuldin geti að valdið ofkellingu.
Já.
En eins og við höfum fjallað áður að þá þegar að fólk fer í þetta ástand að það á það til að klæða sig úr fötunum vegna þess að það finnur fyrir skyndilegum hita þegar að líkaminn er að vinna gegn kuldanum og það á það til að klæða sig úr fötunum að því verður heitt og fötin hafa aldrei fundist.
Það upplýði sig að vera heitt.
Já, upplýði, þú veist, já. Og fötin hafa aldrei fundist þannig að það náttúrulega er mjög skrítið. Út frá einmitt þessari kenningu líka þá er talað hvort að hann hafi látist af völdum smitunar að það sem sagt hafi smitast af einhverju fé ég er út allt sko hann hafi smitast af einhverju fé hann hvort sem sagt smitast mögulega að veri smit í vatninu eins og er þannig að þeir eru út að keira til Selfossar keiru brú og það er svona skiltir sem stendur smithætta í vatninu.
Nei, það er ekki vatninu, það er á milli
svæða. Já, minnst, en það er eitthvað svona smithætt allavega. En það tala að hann, hvort hann hafi þá fengið eitthvað,
já,
svona smith.
Svona fjórsmith sjúkdóm.
Já, hvort hann hafi mitt gengið í grasinu, dotti og grasið.
Fengið
og
ríðu bara.
Já. En já, en enn og aftur, hvar er þó líkið? Veitum það ekki. Að það hefur aldrei fundist. Og það er sko svaka kenningum það að ef hann var í bómullaskirtu eða venjulegri skirtu og þá er varandi að halda honum hita og eitthvað og ég nenni ekki að fara í það. Það er bara, þú veist, ég er ekki svo grínast hvað það er stór kenning þessa bómullar með að halda hita og allt þetta. En það, þetta er raun bara ofkelling en hvað eru þá fötin?
Já.
Næsta kenning er landbúnaðarkenningin eins og ég kalla hana. En þá er sérst talað að sumir af þessum þefhundum hafi þefað upp í lykt að sérst landbúnaðartæki á einu bílinu.
Ykkur vinnu vél þá? Traktor eða eitthvað svo leis?
Já. Sérst, já, landbúnaðartæki og lögreglan alltaf kannaði þetta og eigandi þessarar eignar sem átti líka að tækið leifði ekki leit á svæðinu sinu vegna þess að hann vildi ekki að fótgangandi fólk myndi eyðileggja akurinn sinn sem er líka alveg skilur. Þetta er peningur fyrir hann, þetta er vinnan hans skilur. En það er samt líka alveg svona svolítið skrýti. Þú veist, það er verið að leita af týndum dreng og sérst, það var árið 2021 sem að koma upp þetta með sérst, líktin að byrja að leita þessum svæðum.
Já.
Og þeir hafa aldrei fengið að fara inn á svæði sérst, inn á akurinn eða búgarðinn hjá fólki. Og ef að hundarnir eru sér satt að taka eitthvað landbúnaðtæki á okkur bóndabæ, þú veist, ætti það ekki að vera nóg til að fá leitarheimild
yeah,
til að fá að skoða eitthvað. Já.
Að þið þá er komið, var kyrti vera hann af þessu landbúnaðtæki, fór hann inn í það, greip hann einhver inn í tækinu.
Það er einmitt það sem að...
Og svo sami eigandi þess að tæki spanna leit á landinu sinu. Já, ding, ding, ding a fucking ling.
Já. Og þetta er kenning, en vissulega er smá staðrindi í þessu vegna þess að hundarnir fara beint á tækinu
já.
Sjálfu.
Mm-hmm.
Þannig að... En sumir bændur á svo svæði hafa verið mjög samvinni þýr, aðrir ekki. Sko, það tala að það hafi verið ykkur... 14 ára drengur ára 2020 sem að hafði sem sagt sofnað á svona akri
Já.
Og það sem að gerist næst er að maður sem að á svona akur fer á sín sitt landbúnaðartæki
Já.
Og fer að keyra upp akurinn, hvað segir maður?
Já.
Með þeim afleggingum, hann keyrir einfallega yfir drengin
Nókvæmlega.
Sem að endar í milljón bitum.
Já, því að þetta var eitthvað sláttutæki eða eitthvað svo leiðis.
Jöps. Og þetta er ekki eitthvað í fyrsta skipti sem að þetta er að gerast. Nei. Þetta hefur gerst svo oft.
Mm-hmm.
Og þú veist, og það er mér að tala annars skipti, sko, það sem að einhver maður hafði ekið 50 metra með mannfastan í sérst blöðunum sem að skera.
Mm-hmm.
Vist, áður hann að vélinn stöðvast 50 metrar.
Já.
Það sem að maðurinn er bara fastur. Já. Og svo er annað mál hérna eitthvað á Ítalíu sem að eitthvað svipa gerðist og þetta er bara, þetta er algengra heldur en maður heldur og þá er einmitt talað með Brandon getur verið að hann hafi dottið í ásum akri mögulega rótast, dottið á steinu eitthvað og svo fer daginn eftir eða eitthvað, ég veit ekki þá fer eða nóttina, nýta tíman fer þessi maður á landbúnaðvélina sína kannski mögulega bara tók ekki eftir
já
kannski er Brandon þá bara í milljón bitum á svæðinu en það sem að kem, efst mótur ekki við þetta er náttúrulega hundarnir fengi ekki fara inn á akurinn en hefðu ekki þefa upp lík þú veist hefðu ekki svona ég veit ekki, ég bara gerir ráð fyrir að þú ert með hundin og þeir eru bara eitthvað veist, þeir eru ekki eitthvað bara að stoppa hjá akurinnum ef hundurinn er áfram bara þefa þá ef ég verið lögreglumar, ég myndi bara labba áfram
Já, en að þú er ekki heimild til þess, þá er ekki rök fyrir og þá er það ekki, þú má ekki nota henni þar.
Nei, en myndi er þá ekki fá heimild ef að hundurinn væri að sína það stór merki að það væri
hvað
að akkurum skilur, ég veit það ekki. En þetta er sem sagt svona þessi kenning, þetta hefur gerst.
En sko, það er sem líka, þeir finna lyktin af tækinu sjálfu.
Mm-hmm.
Á klaustri, það sem að afi býr.
Já.
Það getur líka verið eins og ef að þú veist tækin, afi geymir tækin á kirkjubæ ef að hundar myndu finna lykt á tækinu þar þá var afi svona tún út allt og meiri svo upp á heiði
Já
Skilur mig
uh-huh.
Þannig að það þarf ekki að haldast í hendur að
Þetta
líkið væri á sama stað og tækið
Nei, þetta getur verið í raun hvar sem er
Já En það er náttúrulega vont að þetta hefði verið rosa gott þá að tala við bóndan
Mm-hmm.
og fyrir ekki hvar er þú búin að vera síðan klukkan þú veist, tvei nótt ef maður var að vinna nóttina
Já. Eða þá hann að við mitt fengi ofkælingu, látist í akrinum
Já.
Svo fyrir bóndin fimmtugum setna þess vegna
Nákvæmlega.
Þú veist en,
og bara tekur ekki eftir neina þegar eru djúslæti í svona vélum hvort þið er
Já. En það er, sem það tala það var leitað, þú veist, á einhverjum ökrum en vissulega ekki öllum sem voru hana En þú veist, en það lætur mig líka að hugsa, ok, og svo þegar hann fer sinn, það er uppskera, kannski ári sér eða eitthvað, ég veit ekki, þú veist, ef að bóndin sér síðan bara fatar flixur, you fat me?
Yeah, I fat you, en...
Ef þetta
eru til dæmis bara heibakar eða heyrúlu skilur, þá er bara, það er slegið, það er snúið, Það er pakkað, það er plastað.
Já.
Svo er því, þú veist, er því bara að gefa dýrunum skilur?
Mm-hmm. Já, en ég get sagt ykkur það að kenningarnar eru ekki búnar.
Ok. Ég er mjög föst að þessu að kenningu, mér finnst þetta mjög góð kenning.
Já, mér finnst þetta mega mjög mikið sensku. Næsta kenning sagt, sjálfsvík.
Ég nenni aldrei svoleiðis.
Nei, ef að sjálfsvík væri raunin þá hefði lík Brandon
fundist. Ekki nema hann hafi fleiri sér ána sem að þykir afsanað.
Já, og þú veist, hann hringdi fóreldra sína til að beða að sækja sig sem ekki beint. Hefði þá ekki bara farið eitthvað skilur.
Já, ég samt alveg á því ég held að hann hafi drukkið meira en að
Já.
Eitt glas.
Það eru sko vitni sem segja að hann hafi verið að drekka viski skot og eitthvað.
Já.
Og önnur vitni sem segjast hafa síðan með drikk.
Já.
En vitnin eru einhvern veginn svona öll sammálast það að koma á sömu niðurstöðu að hann hafi ekki verið ölvaður.
Nei.
En vissulega, þú ert í partíi. Ég ekki að fylgjast með hvað þú ert að drekka mikið, sko.
Ég ætla að segja, þú veist, ég tók ekkert eftir hvað þú drakkst í gær, sko.
Einmitt. Þú veist, ég drakka ógæslega mikið undir að gær.
Já.
En þú...
En ég hef ekki hugmyndu hvað þú drakkst marga rítur.
Þú drakk, fokk, marga rítur, ég getur þetta það. Nei, en þú veist, það einmitt, þú veist, jú, vissulega, kannski serðu Brandon taka eitt skot. Og svo ferð þú bara að dansa eitthvað og einhver annar sér Brandon drekka eitt bjór.
Það er enginn að sammálist það, herri ég sá hann drakka tvo, herri ég sá hann drakka þrjá, herri ég sá hann drakka neitt.
Nei, þú veist, það er enginn að fylgjast með þessu almennilega. Þannig að þú veist, það getur einmitt vel verið, bara hann hafi verið fullari, þú veist, fóreldrar hans hafa sagt að hann virkaði venjulegur í símann, en ég meina þú ert fullur að tala við fóreldrarinn í símann. Veistu hvað, fljóttar hann af þér ef þú þarft að því að halda?
Veistu hvað, ég... tekið mörg símtöl og bara þú veist ekki vera neitt fullega.
Einmitt, ég að segja, þú veist þannig að það ekki hægt að segja það almennilega að hann hafi bara tekið eitt skot eða eitt drukkið eitt bjór eða eitthvað.
Það sem ég undarlegt að hann hafi ekki haft hugmynd hvar var hann hafi þurft að fara alveg úr leið.
Já.
Þess að raunverulega átta sig ekkit að hvar hann væri og rugglast á hvar bærin hann var hjá Minnesota eða hinn annað sem að
Já. Næsta kenning er morð. Það er engar þekktar ástæður fyrir því einhver skildi myrða Brandon. Mm-hmm. En það eru samt einstaklingar til sem að myrða ókunnugt fólk bara...
Ástæðalausu.
Já.
Já. En þeim er bara yfirleitt sama hvað líki endar, sko.
Aha, þú veist, en hann var hérna okkur leit út fyrir að vera okkur dreifbýli í Minnesota. Hver er að keyra á dreifbýli í Minnesota klukkan 3 á morgni á sama vegi og Brandon hafði verið á? Þú veist, hver er líkundar á því að einhver... Richard Ramírez eða eitthvað, hvað sem hann heitir, hafi bara verið að aka þarna og bara, ú!
Það hefði eitthvað getað kyrst af hann.
Já, það er sem sagt annar möguleiki að þetta hafi verið þannig að einstaklingur gæti hafi verið að keyra mögulega ölvaður, það er einkenning, ekið á Brandon fyrir slysni, kom hún fyrir ykkur staðar. Sko, malar sveitavegir er ekki með götuljós og skyggnið mjög slæmt. Það er, þú veist, það er ekki ljósastörur og þannig sem að er að lýsa upp veginn almennlega.
Og það getur líka bara verið eins og að keri hálku á málaveg.
Já, og þá erum við tala að annarkvort, þú veist, gæti þessi ökumaður, þarf ekki eins og að vera ölvaður, bara hafi verið að keira á ekið óvart á hann. Gat verið að hann hafi komið aðeins, verið komin aftur upp á veginn að einhverjum ástæðum. Segir ósitt að því einhver ekur á þig, missi síman eða og síminn kastast einhver þess að hann áfram að hringja. Hvað er þá síminn samt?
Já.
Ökumaður gæti með það að teki síman. Þú veist, ó, það er svo mikið. En mér finnst líka, það sem ég veist mjög skríti er, jú, vissulega, síminn er kveiktur í 3 daga. Og það er að þetta rekja hver síminn er.
Mm-hmm.
En það er bara að þetta rekja það, þú veist, á eitthvað x svæði. Sem er svæði
það
sem
hann var.
Já. Og það gæti raun verið hvar sem er, en þá er til dæmis eins og tala þá síminn ferðast ekki neitt.
Nei, það hefur enginn tekið síman.
Nei. Og já, einmitt, bara að einhver hafi keyrt á hann og bara af ótta við að fara í fangelsi, tekið hann og fargað líkinu til að forðast uppgötun. Eða þá einmitt morðingi hafi bara vill svo skemmtilega til, óskemmtilega til,
já.
Hann var þarna. Næsta kenning er villidýr. Þá að tala þú veist, þetta er ekki raun slæm kenning en það ætti samt að vera ykkur ummerki þetta en líklegast, þú veist, þessi kenning er líklegast til vegna þess að pappas heyrði hann segja oh shit og símtali slitnaði ekki
já.
Sem að segja okkur það hann, þú veist, hann annarkvort á datt misti síman eða þá í þessu tilfelli eitthvað dýr réðast á hann. Hann að missa í mánu kjölfari.
Hvers konan dýri eru munn svo
það? Sko á svæðinu þarna eru svartir birnir, það eru úlfar, það eru stór kettir eins og bobcats og cougars og það eru bara stór hættuleg dýr.
Já. Byrnir sjálfbyrnir líka eru sérstaklega hættulegir. En þeir drepa heldur bara að geta þeir.
Misjamt, sko.
Okay.
Þú veist, en einmitt, hvar eru fötin hans? Hvar eru litlandar hans? Hvar eru símin hans? Það mjög ólíklegt að dýrin myndu geta þá hluti. Og einhverstaðar væru ummerki blóð eða líkamsleifar.
Sérstaklega á þessu svæðar.
Ég segi, þú getur ekki, þú klárar ekki diskin og sleikir hann þegar þú geta lík, skilur við.
Þetta bara það undarlegast sem ég heirt einhvern segja. Já, en,
já samanlega. En þú veist, já, það, þú veist, það væru einhver ummerki, skotnir hans.
Já.
Eitthvað. Þannig að það er mjög skrítir.
Hei, ég veit svo sem ekkit hvernig dýr vinna, hvort þið bara, þú veist, þessu sorpjöld myndi ráðast á hann, býti hann eða klóra hann eitthvað og draga hann bara með sér eitthvað.
Uh-huh.
Og ég ekkit viss að leita, menn sem ég sérstaklega spenntir að fara að leita eitthvað sem við vita svartbjörn býr og sefur sko
Emitt.
Mér finnst landbúnaði kenna ekki skemmtilegri samt sko ekki skemmtilegri, bara svona meika meira sens einhvern veginn
Já. En haltu hestunum við erum komin næstu kenningu
hold your horses
og það er vassgeymir
vassgeymir Elisa Lam
Það er kenningum hann að við mögulega dotti ofan í vassgeymi en það er svona svolítið eins og brunnur nema það er svona neðanjarðar tankur sem að geymir vatn og þetta er ásusvæði og það er mikið að þeim ásusvæði og samkvæmt sem sagt heilbrigðisráðuneyti Minnesota þá ætti þeir að vera nokkuð sýnilegir að minnsta hvað það hluta til þar sem að svona stálrör eiga að standa upp úr þeim en eldri brunnar hafi ekki það sama útlit og því gæti þeir verið minna sýnilegir þá talaði með sér eldri brunnar. Þeir eru margra ára gamlir og jörðin gæti vel verið farin að gefa sig sérst, í kringum svæðið og eitthvað. Og hann hafi sérst hrapa ofan í þetta. En það tala sko 2016 þá fjall maður í sérst, svona yfirgefin vassgeymi og honum var bjargað maður í Connecticut. Hann fjall ofan í svona vassgeymi vassþró, hvað sem þetta kallast. Við heimili sitt sem var sko í miðri stofunans Og það er talað sko 30 fet og dýft og náttúrulega bara skrítið hvernig hann lifði af til að byrja með. Og þú veist, og þetta var sko, þetta var heima hjá honum og hann var að gera upp húsið sitt eitthvað. Síðan var, þú veist, annar maður sem að fjall ofan í 35 feta djúpan vaskimi. Þú veist, í einum af þessu vaskim sem að maður fjall ofan í þá fylltist hann vatni og maður lést og enginn heyrði honum og hann var ekki með síma. Og í Pennsylvania ára 2021 það var maður sem að fjall í yfirgefin 20 feta vaskim og var þar í 3 daga áður núna var bjargað. Þannig að Brandon gæti alveg hafa verið að ráfa spjallaði fórhaldi sinna, dotti ofan í slíkan. Málið er náttúrulega hann var ekki með glerugun sín, þannig að hann sá mig illa. Og ef að tankur var tómur þá hefði síminn alltaf dotti með honum niður og mögulega ekkit símasamband.
Nei.
En færi þá ekki síminn beinti í talhólf. Ef að tankurinn er fullur á vatni þá er síminn líka slökkt á sér. Þannig að það er líka alveg skrítið. Ekki nema það að síminn hafi þá bara hann hafi dottið en síminn hafi verið eftir uppi.
Já, akkurat. Að líka hugmyndin er að hann hafi týnt síminn mánu upprúnlega. Hana...
Já. Næsta kenning er náttúrulega bara sinkholes
Já.
Sem að myndast í jörðinni. Það er sko svona Facebook-hópur í Marshall í Minnesota þar sem að aðilar hafa verið að kvarta undan svona hólu á hjólastíga á þjóðvegi 23 sem er bara, þú veist, ásusvæði og þú veist, þannig að þetta er alveg þeng, þetta er að gerast þannig að getur verið að hann hafi dottið ofan í svona hólu og er bara enn í henni en náttúrulega líklegnir og símanir fundust aldrei og það hefur það bara farið með honum ofan í hóluna og það getur útskýrt það
Mér finnst allt benda til eitthvað svona freak accident allana.
Mm-hmm. Þá sko kenning með að hann hafi mögulega dottið og hann hafi fengið eitthvað heilahristing og ekki átta sig á sagt, tímamismunum. Þú veist, það er talað þú veist, og því að í raun spurningin er hvernig hélt hann að hann væri lind. Það er svona stóra spurningin.
Ég held hann að vera fullur.
Já, fullur. Þú veist, en getur verið að hann hafi fengið, það hafi eitthvað komið fyrir hann, hann hafi mist meðutund í smá tíma, liði yfir hann eða eitthvað, hann hafi keyrt út af, segja ranka við sér og bara hausinn hugsar hei já, ég lind að ég ætla að hringi fóldra mína þú veist, einmitt líka það út, stafur út frá áfengi getur verið hann að misti orðn á bílnum bara verið áfengistöður nánast og svo bara ykkur rugli eða ringlaður þú veist, sérstaklega eins og einmitt, ef hann var mökkaður það líka alveg möguleika þegar hann keyrði út af að hann hafi, þú veist, slegi höfuðu í og fengi kannski smá höfuhögg þú veist, hann að ringja í fóreldra og vini eftir það þannig að geti það verið ástæðan fyrir, þú veist, þú þarft alveg að fá gott högg til að fá heilarýsting en hann gæti alveg þú veist, gæti alveg að hafa fengið eitthvað höfuhögg sem að gera verkum og hann bara vissi ekki hvar var þú veist, símagögnin hans sína ekkit óvenjulegt annað en að hann ringir í einhverja vin sína og svo fóreldra sína og það líka bara möguleiki og það hafði akkurat verið það sem hann var að gera svo tveim tím byrja að ringi vin sína og verið síðan bara hann svara ekki það bara síðast sem ég vil gera að ringi fóreldra mína þannig að því að þetta alltaf cirka 1.5 tími, 2 tímar frá því hann leggur stað þegar þetta bara 20 minna akstur að það var margir sem bara hvað var hann að gera allan þennan tíma það til hann ringir En eins og ég segi, símagögnin sína ekki fram á neitt. Þú veist, fingraför í bílnum, það ekki tala hvort það hafi verið tekin einhver fingraför. Það einhver öryggismyndavélar eða vegamyndavélar á þessu tíma, það ekki að skoða það. Og þú veist, hann alltaf var ekki með gleraugun sín sem að bara eitt og sér mjög skrítið dæmi. Fóreldrar hans, þau voru alltaf bara mjög ósátt með hérna, að þegar þau hringdu fyrst að lögregluna og tilkynntan tíndan að það hafi ekki verið gernin leit og ég raun bara sagt við þau að hann var rétt að því að vera tíndur ef hún vill að þeirna fullurinn. Þannig að þau fóru sérst í það að útbúa Brandons lög eða löginans Brandon sem að sérst, breyta í raun bara núverandi lögum Missing Child Program þar sem að það er breytt nafninu barn í manneskja eða persóna þannig að þú veist, það ekki verið að segja sérstaklega ok, ef þú ert ekki barn og þá ekki leita að þér, heldur bara ef þú ert týnd manneskja þá komum við til með að leita þér og það, þú veist, og það hafa alveg verið mótsagnir með þessu og það bara eitthvað, þú veist, hei, hvað með friðilgi einhverjusins, þú vilt ekki finnast akkur, þá þú rétt að blablabla. En mér finnst það að vera bara öðru sér kringstæður. Segðu þú bara, hæ, ég vil ekki finnast.
Já, ég heldur mynd að kramar hætti kannski frekar að vera sett á einstaklingin sem vill týnast. Heldur en að alhafa að allir gætu viljað láta sér týnast.
Já.
Ef við komandi er ekki búin að koma því skýrt frá sér að hann vilji vera týndur og þá eigi að leita. Og við komandi getur þá í kjölfari bara að ekki leita mér.
Og þá sem sagt, út frá þessu lögum að þá er líka sko, sem sagt, svona gert greinaskil á því þegar manneskja er saknað og þegar manneskja er saknað í sem sagt, undir hættulegum aðstæðum eða þú veist, eins og í Brandons tilfelli hann búin að hringja byggjum hjálp hann einhvers staðar einn í kuldanum einhvers staðar í burtu veist, og þar alveg kannski munurinn á því heldur en að einhver þú veist, hverfur bara frá heima hjá sér, skilur við út frá þeim lögregla ekki lengur heimilt að hafna sérst, tilkynningum að bara að því að þau telja ekkert glæpsamlegt eða sagnamt hafa átt sér stað út frá því hvað stutt einhver viðkomandi sást eða heyrðist frá honum og lögin tóku gildi í byrjun júlí ára 2009 og fjögur önnur ríki hafa sett svipu lög og sérst, það bara tala að þetta eitt mikilvægasta frumvarpið sem að hefur verið gert í Bandaríkjunum og það bara að íta undir sérst að löggæslustofnanir taki svona málum alvarlega og frekar þá vissulega fyrir peningur og tími og vinna í þetta en að taka þá skellin ef að reynist vera að manneskjan býr á Bali í góða lífi, skilur við
Mætti það bara ekki sagt að viðkomandi?
Jú, mér finnst þeim þetta að gera það en af hverju að sagt að viðkomandi? Viðkomandi hefur rétt að því að láta sig hverfa af hverju hann allir að fara að borga brúsan af því að einhver að leita honum og af hverju að honum að kenna. Fattur
þau? Þegar hann leti ekki vita.
Já, en þú veist, kannski á hann bara ömulega fjölskyldi sem er reyna að drepa hann.
Já, ok.
Þú veist.
Fair point.
Já, en eða, þú veist, það bara eitthvað svona, þú veist, auðvitað myndin alltaf ríki alltaf þegar að borga brúsan, en mér finnst bara að, þú veist, einmitt, þannig ertu með dreng sem að ringir og byrjum aðstoð. Hann finnst ekki á því svæði sem hann til þessu vera á. Þú veist, hvernig, af hverju hjálpar ekki til? að leita.
Já, og lögreglan hefði fara að skoða símagögnin strax þó að þið fundi bílinn og það kannski svona aðeins fljótur tími liðið.
Já.
Og mér finnst líka að sko, þú veist, og nú veit ég ekki hvað til dæma svona akur og allt þetta, þú veist, hvað ertu að græða mikla peninga á þessu. En, þú veist, ekki bara hægt að borga þér fyrir, ég sko bara kaupa þetta fucking þannig að mægis af þér ef ég má leita og eðilíkja mögulega svæðið.
Já, náttúrulega, ég alveg samlega, ég alveg hlint í að viðkomandi mjög fyrir að fá eitthvað svona bætur fyrir rask á jörðinu sinni.
Ég skil alveg, hann kannski vilja ekkit að fótgangandi lögreglumenn og hundar séu eitthvað eðilíkja gróðurinn. Ég skil það alveg, þetta bara atvinna, en einhver séu skrítið.
Já, það svolítið yndilegt.
En þetta allan að málaðs Brandon með 1000 kenningum vegna þess að árið 2004 hefur hann ekki að það fundist og enginn veit hvert hann fór og hvað hann var að gera og af hverju hann var á þessu svæði en ekki annars staðar.
Já.
Og þú veist, eins og ég segi, það líka tala að mögulega fór hann sem sagt niður frá Kanbi, beint niður. Beygir síðan og telur sig vera komin að Lind en bara komin mjög stutt að vera Lind, beygir upp og endar aftur á þjóðveginum þar sem hann fannst, eða sérst bíllinn en telur sig hafa verið búin að keira lengra og verið komin til Lind
já.
Og er að keira þar upp
Mér finnst það samt svo hæpið sko. Ekki nema hann hafa verið bara fullur,
rugglaður einhverjum ástæðum og bara ekki þú veist, gæðinu búin að keira þarna fram og tilbaka svo mikið
já.
Þú þekkið alveg
Já, hann alltaf spila kannski inn í sand eins og segir, það myrkur og hann blindur öðru og með skerta sjónu hinnu
Já Hann alltaf var vissilega með gleraugun á sér í bílnum skildi þau eftir, líka það skildi þau eftir er mjög skrítið.
Það svolítið undarlegt, já.
Já.
Magnað.
Já, ótrúlegt. En já, þetta mála hans Brandon og ég mér fór að heyra hvað ykkur finnst eða líka að þeir eru með einhverjar frekari kenningar
já.
Þá væri líka gaman að heyra þær. En já, ég ætla hann að hef ekkert meira við þetta bæta.
Nei.
Ég ætla bara að þakka fyrir mig í dag og segja takk og bless
Já.
Og þar til næst
Takk og bless